Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos greitkeliu. Europos komisija patvirtino Ukrainos planą, pagal kurį atveria kelią teikti reguliarę ir nuspėjamą paramą Ukrainai pagal ES priemonę, kurios vertė iki 50 milijardų eurų. Bet jungtinių valstijų parama Ukrainai toliau stringa, nors jau yra ženklų, kad reikalai gali pajudėti pirmin. Ukrainai tuo metu trūksta raketų. Po Irano atakų prieš Izraelį aštrėja situacija artimuosiuose rytuose. Ar neliks Ukraina antram plane? Ar vakaruose matom dvigubus standartus, kaip viskas gali keistis po Europos parlamentų rinkimų, prognozuojant kraštutinių dešiniųjų gausėjimą jame. Apie iššūkius mes ir pasikalbėsime. Studijoje yra eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
Sveiki.
O nuotoliu su mumis Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas Vytis Jurkonis. Sveiki. Tai eurokomisarė, nuo jūsų pradedant, šiaip jau vasarį buvo duota žalia šviesa 50 milijardų eurų paketui Ukrainai ir na, mes nekalbam, kad čia būtų nauji 50 milijardų eurų, čia kad visi klausytojai suprastų. Ir pustrečio mėnesio truko šio plano tvirtinimas, kodėl jis tiek užtruko ir ką būtent Ukraina dar turės padaryti, kad tuos pinigus gautų.
Na, pats planas jis nėra tik toks finansinės paramos Ukrainai perdavimas. Jis siekia ir reformų įgyvendinimo, priartinimo Ukrainos prie narystės Europos Sąjungoje, todėl jame ir yra sudėliota per 146 priemonės kokybiniai ir kiekybiniai žingsniai, kuriuos Ukraina turės pasiekti. Tai čia irgi atsakant į kai kurių radikalios dešinės atstovų, kad čia Ukrainai dalinami pinigai šiaip sau, tai taip tikrai nėra. Ir tai yra, tiesą sakant, labai nedidelė, nors tai skamba labai didelė suma, bet tai nėra didelė suma, nes Ukrainos BVP per 22 metus sumažėjo beveik 30%, 29%. Ir vien šiem metam fiskalinis deficitas tikimasi, kad bus daugiau nei 20% BVP. Tai žala padaryta jau yra skaičiuojama 450 milijardų karo atkūrimo poreikio. Tai mes čia su tais 50 milijardų užtikrinam, kad Ukraina realiai gebės įgyvendinti reformas. Tai yra labiausiai pinigai skirti viešajam sektoriui, atlyginimams, šiokiai tokiai gyvybei ir tiek. O apie kažką tai daugiau ten galimybių net nėra galvoti. Tai nėra kažkokia didelė suma, kaip kažkam gali pasirodyti, ir tai yra suma išdėliota per keletą metų. Tai taip pat nėra iš karto vienkartinė injekcija ir, kaip sakiau, Ukraina įsipareigojusi pasiekti eilę reikalavimų, bet dėl ko aš labai džiaugiuosi to ukrainiečių požiūrio, kad jie nemato čia kaip lyg Europos Sąjunga juos verstų. Net ir Vilniuje, kalbant su prezidentu Zelenskiu ir jo vadovų kabineto Andriju Jermaku, jie sako, mums tos reformos patiems gyvybiškai reikalingos. Ko mums dabar reikia, tai aišku, mums reikia užtikrinti viešojo sektoriaus gyvybingumą, kad tas reformas įgyvendinti, mūsų tikslas kuo greičiau prisijungti prie Europos Sąjungos ir ta parama yra gyvybiškai reikalinga. Aišku, procesas užtruko, nes mes puikiai žinom, kad yra Vengrijos dramaturgijos žanras Europos Sąjungoje, kur šita korta buvo žaidžiama iki galo, ten keičiant reikalavimus, dėliojant juos, ten įvairiai derantis iki galo, bet realiai tai buvo tiesiog, manau, kad rinkiminė politika. Dabar labai svarbu yra Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas. Šeštadienį jis bus, tikiuosi, pagaliau svarstomas, nes tai suteiktų šiek tiek tos kvepavimo erdvės Ukrainai, kalbant apie tą makrofinansinę paramą.
Pone Jurkoni, kai paketas paramos yra apipintas, na, tiek sąlygų, valstybė yra kariaujanti, nors mato tų reformų poreikį, kiek yra tos rizikos, na, kad negalės visų tų reformų padaryti ir gauti tų visų 50 milijardų?
Aš manau, visi ir Kyjivas, ir Briuselis rizikas ir grėsmes supranta, bet kartu pasiryžimas matomas iš abiejų pusių. Ir dėl to Europos noro matyti Ukrainą Europos šeimoje, Europos Sąjungos šeimoje, Ir tam reikalingos reformos, tai nėra tiesiog, kad myliu, nemyliu klausimas. Ir dėl to yra, kaip ir Europos komisaras sakė, šiuo atveju ne tik tais finansinė parama, bet ir techninė parama, konsultacijos, pagalba. Ir suprantama, kad yra karas, yra darbas fronte, bet valstybės institucijos vis tiek dalis jų tęsia darbus ir bando transformuoti Ukrainą tikrai nelengvomis sąlygomis ir suprantama, kad šalia viso to dar yra ir kova su korupcija, teisėsaugos visi klausimai, žmogaus teisų klausimai, kurie turi būti daryti ir man atrodo visi puikiai supranta, kad Ukrainai vienu metu ir kariauti ir daryti tas reformas, vien mums nebuvo lengva daryti tas reformas, o karo sąlygomis tai yra gerokai sudėtingiau ir tas rizikos faktorius yra, aš manau, kad ir geranoriškumas iš Briuselio lygiai taip pat yra, bet tai negali būti tiesiog dovana dėl to, kad na, tai tiesiog nebūtų tvaru, galų gale visa ta parama yra skirta tam, kad Ukraina pati išeitų į tą tiesiąją savarankišką valstybę, kuri ne tik tais ilgainiui taps paramos, ne tik paramos gavėja, bet galbūt ir galės tą paramą teikti, suprantant jos dydį, mastą, ekonomikos potencialą ir visa kita. Aš manau, kad tai yra milžiniškas potencialas ir Europos Sąjungai kagos ateityje tai bus valstybė partnerė ir labai labai reikšminga valstybė, bet šiai dienai reikia atlikti tas reformas ir ta finansinė parama yra reikalinga dėl to, kad Kremliaus agresijos akivaizdoje, karo akivaizdoje, na, mes matome, kaip tiesiog valstybė bandoma sunaikinti, ją luošinti ir būtent todėl reikalinga ir viena finansinė ir kita techninė pagalba.
Ir žinoma, karinė pagalba ypač svarbi, girdim Zelenskio paaiškinimus, kad na, negali numušti visų raketų, nes tiesiog neturi su kuo, dėl to ir žmonės žūsta ir strateginiai objektai būna sunaikinami rusų. Ar galim tikėtis, kad na, Ukraina galės gauti jai reikalingos amunicijos apsiginti iki to laiko, kaip čia, nežinau, ukrainiečiai, pavyzdžiui, sako, kad Rusija jau vasarą gali ruoštis dar vienam dideliam puolimui?
Aš manau, mums reikia išjungti tą naivumą. Jau dabar Rusijos persvara, kalbant apie sviedinius, yra 5-1. Dar mėnesis dėl cimo bus 10-1. Jeigu Rusija matys, kad jie gali pralaužti frontą, tai jie tą ir padarys. Ir čia tos diskusijos, kurios yra ir už Atlanto, ir pas mus, tai vis dar yra absoliučiai naivios. Nuo pat pradžių Ukraina demonstruoja stebuklą šito karo. Aš suprantu, kad pas mus buvo ten tokių pranašų, kad čia lyg ir karas labai greit pasibaigs, Ukrainos pergalė ir panašiai, tai dabar jau jie keičia šiek tiek tą plokštelę, realybė yra kitokia. Jeigu Ukrainai nebus suteikta karinė parama maksimali, tai šansų bus labai nedaug. Ir Rusija aišku, kad dėlios savo planus ir žygios į priekį, jeigu mes dėlsime. Ir tas dėlsimas jiems siūs ir kitą signalą rodys tolimesnį mūsų silpnumą. Tai vienas dalykas dabar na, pagaliau paskelta apie trečią sistemos baterijų Patriot perdavimą Ukrainai. Jų reikia dar turbūt bent 6, Ukraina kalba apie tai, kad reikalingos 9 sistemos, nekalbant apie tai, kad reikia numušinėti papildomai ir dronus. Rusija keičia savo strategiją ir pirmiausia eina apšaudimai raketomis, kur paleidžiama, nes pažiūrėkit, apšaudimai jie vyksta kažkur kas 2-4 savaitės, tai yra jie sukaupia rezervo ir tada jau apšaudo Ukrainos teritoriją labai didelių kiekių, ko ukrainiečiai tiesiog fiziškai nespėja visko numušti ir iš viršaus dar skrenda šahedai, dronai. Tai vienas dalykas, pagaliau 14-asis paketas įtrauks ir Iraną, bet parama Ukrainai, pirmiausia apsaugant dangų, yra būtina. Antra yra sviediniai, nes jeigu Ukraina negali atsišaudyti, tai nu, negalės jie ir atsilaikyti ilgai. Ir kaip sakiau, turbūt po mėnesio, galbūt net mažiau, tai ta persvara bus ne 1-5, o jau 1-10 apšaudimo. Tai čia šioj vietoj visiems tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek, tiek Europoje siunčia labai aiškią žinę, kad laikas nėra mūsų pusėje.
Pone Jurkoni, vis tik ar ne, Europos Sąjungos lyderiai susirinkę Briuselyje kalba taip žiniasklaidai, kad taip reikia duoti daugiau oro gynybos Ukrainai, tačiau be to vokiečių pažado papildomą dar vieną duoti, nieko daugiau kažkaip per daug negirdime ir jo labiau veiksmų nematome. Kuo tai paaiškinti?
Na, didžiai dalimi tai politinės valios stoka, tam tikra baimė, tikrai yra kalbama užkulisiuose, mes tą, manau, kad visi girdime, jog nesivelti tiesiogiai, na, klausimas jisai skamba ne tik tais naiviai, bet nes ta Kremliaus agresija mes matome karo pavidalu Ukrainoje, bet suprantame, kad visos hibridinės grėsmės, jos nekartą buvo patirtos ir euroatlantinės bendruomenės narių, tai yra, mes galime prisiminti ir 7 metų išpolį dėl bronzinio kario Estijoje, visas kiberatakas ir panašiai, tai tas priešas, jisai yra priešas visai tai demokratinių ir laisvų valstybių bendruomeniai, ir dėl to čia tikrai nereikia turėti jokio naivumo ar galvoti, kad čia jeigu mes duosime, suteiksime oro gynybos sistemas, kad kažkaip tai čia dar labiau eskaluosime situaciją, karas jau vyksta ir aš manau, kad jie yra sprendimai suprantama pavėluoti, į ką apeliuoja ir prezidentas Zelenskis ir tuo pačiu lygiai taip pat, net tai yra klausimas ir tų finansinių injekcijų ir ekonominės pagalbos tvarumo lygiai taip pat, nes jeigu mes investuojame, teikiame tą finansinę paramą Ukrainai, o kita ranka Rusija, Kremlius ją naikina, na tai klausimas, kodėl, ar tikrai čia tvarus ir protingas dalykas. Turi būti ir karinė parama, ir techninė pagalba, ir finansinė parama, nes galų gale, vėlgi, ką irgi nekartą kartojo įvairūs ekspertai apie tai, kad šiandien yra puolama Ukraina ir jeigu neduok Dieve, taip negali būti, to neturime leisti, Kijevas kristų, tada grėsmė iškiltų Baltijos valstybėm ar rytų Europos Sąjungos valstybėm ir šiuo atveju čia yra mūsų visų bendras interesas. Tai taip, sprendimai yra jau pavėluoti, bet jie vis tiek turi būti, apie tai praktiškai kiekvieną dieną kalba Ukrainos vadovai ir na, norisi tik tai tikėtis, kad tas sprendimas iš Vokietijos, jisai paskatins ir kitas valstybės prisidėti, nes na, galų gale tai tiesiogiai susiję su žmonių mirtimis, žūtimis nuo Kremliaus atakų iš oro.
Jau kai prasidėjo Izraelio ir Hamas karas, buvo daug diskusijų, ar neliks Ukrainos karas tokiame antrame plane, dabar dar po savaitgalio Irano atakų prieš Izraelį, to matome dar daugiau, matėme vakar ir gana piktą Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris aiškino, kad buvo gan sudėtingai kalbėti sąjungininkus, įtraukti ir Ukrainos klausimą Europos vadovų tarybos darbotvarkę į pokalbius. Ir girdim dabar dar tas diskusijas dėl dvigubų standartų iš ukrainiečių pusės. Ypač, kaip čia taip, sąjungininkai matom, kokie vieningi buvo numušinėti raketas nuo Izraelio ir nieko panašaus nematome Ukrainos atžvilgiu. Pone Sinkevičiau, ar jūs sutinkat su to kaltinimu dėl dvigubų standartų?
Aš nenorėčiau, kad mes sakytume, kad vienas karas yra svarbesnis nei kitas. Abi situacijos jos reikalauja dėmesio ir jeigu užsienio reikalų ministrų taryba, o dabar ir vadovų taryba, jeigu jiems reikia kalbėtis dvi, tris ar penkias paras, tai nu, jie turi tiek ir praleisti laiko ir rasti bendrą sutarimą tarp šalių narių. Ir čia šiuo atveju mes neturim prabangos sakyti, kad kažkur tai yra prioritetas. Ukrainiečiams reikia sprendimų, jų reikia jau vakar reikėjo. Lygiai taip pat aišku, kad situacija, na, negalim leisti, kad paraleliai eskaluotųsi ir artimuosiuose rytuose, nes neišvengiamai tas blaškys, sakykime, dėmesį ir kitų mūsų sąjungininkų. Nepamirškim, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis tiek jie turi saugumo įsipareigojimus Izraeliui, kuriuos, kaip matome, ir įgyvendina. Mums, aišku, labai svarbu, kad jų tas dėmesys nesiblaškytų nuo Ukrainos. Kaip minėjau, tas paketas 60 milijardų pagaliau jis pajudėjo, nors juos ir atskyrė ir lyg ir atrodė, kad yra rizika, bet lyg ir pajudėjo į svarstymo stadiją ir šeštadienį dėl jo bus balsuojama. Tai aš noriu tikėti, kad vis dėlto mes galim užtikrinti ir stabilizuoti padėtį artimuosiuose rytuose, bet tuo pačiu nei procentų netitraukiant dėmesio nuo Ukrainos, nes situacija, kaip sakiau, ji yra prastėjanti, bet ji yra prastėjanti todėl, kad mes nesugebėme įgyvendinti savo įsipareigojimų.
Pone Jurkoni, kokia jūsų nuomonė dėl tų dvigubų standartų, ar pelnytai girdime šią kritiką?
Aš manau, kad akcentas ne čia turėtų būti. Akcentas turėtų būti tai, kad suprantama, Kremliaus interesas yra, kad kiek įmanoma daugiau būtų gaisrų, kad tas dėmesys būtų išblaškytas ir panašiai. Ir lygiai taip pat mes neturime pasiduoti tam norui dėti priešpriešą. Nes šiuo atveju taip, Izraelis lygiai taip pat yra svarbi valstybė, yra, kaip ir Virginijus Sinkevičius sakė, įsipareigojimai ir tų pačių Amerikos valstybių, bet lygiai taip pat Ukraina irgi buvo įsipareigojimai, Budapešto memorandumas, jie buvo ir jie deja nesuveikė bent jau tą apimtimį, kurią mes tikėjomės, ir čia klausimas toms šalims, kurios pasirašė Budapešto memorandumą ginti Ukrainą ir čia ir Didžiai Britanijai klausimas ir Prancūzijai lygiai taip pat. Tai tik tais, jeigu norima tą prisiminti, jeigu norima rasti kažkaip tai paaiškinimą, kodėl būtina ginti, kodėl reikia tos paramos čia ir dabar, ir ne tik finansinės, ir ne tik techninės, bet ir karinės, tai galima referiuoti į tai. Visa tarptautinė teisė, iš tarptautinės teisės perspektyvos, man atrodo, argumentai yra akivaizdus. Suprantamas yra nusivylimas Kijeve, kuris skamba, kad štai čia galit ginti, čia galite įsitraukti ir panašiai, o dėl kažkokių tai priežasčių tos politinės valios takos yra trypčiojama Ukrainos klausimu. Aš manau, kad iš Kyjevo tokie balsai gali skambėti, bet mums šiuo atveju aštrinti to labai nereikia, reikia tiesiog atlikti tuos įsipareigojimus, kurie yra, ir labai aiškiai pasakyti, kad bus Ukraina ginama ir kad gaus jie tą oro gynybos sistemas, ir labai aiškiai transliuoti tą žinutę ne tik Berlynui, bet ir Paryžiui lygiai taip pat, kad jūsų įsipareigojimai dar prieš 20 metų buvo ir mes esame linkę sutelkti visas tas politinės jėgas Europoje, aiškinant, kad čia nėra jokios kontroversijos, o tai yra mūsų įsipareigojimas, bet pagrindinės Europos Sąjungos sostinės, ypač tos, kurios turi pajėgumus oro gynybos, jie tuos įsipareigojimus turėtų vykdyti.
Kiek yra rizikos, kad na, tų klausimų dėl politinės valios tik tais daugės po Europos parlamento rinkimų, na, matant tas apklausas ir matant, kad gali daugėti, pavyzdžiui, kraštutinės dešinės atstovų Europos parlamento sudėtyje, ar tai kelia nerimo ir ar tai gali kažkaip nepaveikti, nežinau, Europos Sąjungos sprendimus susijusius su Ukraina?
Aš manau, kad jeigu rezultatai lems, na, tai, kad tiek parlamente padaugės kraštutinės dešinės atstovų, tiek, nepamirškim, bus formuojama komisija. Ir ne tik Vengrijos komisaras bus prie stalo, bet galimai ir daugiau kraštutinės dešinės atstovų, tai aš net nebejoju, kad tai turės įtakos. Nes dabar, kai žmogus yra vienas prie stalo, aišku, jam yra daug sunkiau. Bet jeigu jų bus 3-4 plus tam tikri palaikantys skaičiai Europos parlamente, tai tas neišvengiamai turės įtakos. Galbūt ne tiek, kiek priimti sprendimus, labiau gal tie sprendimai bus žinoma užvilkinami, bus sunkiau, sudėtingiau rasti balsų, bet aš net neabejoju, kad tas kels ir tokią destrukciją, siunčiant visai kitokias žinutes, ką mes žinom, kad Kremliaus propaganda visada labai sėkmingai išnaudoja, tai šiuo atveju labai svarbus bus Europos parlamento rinkimai, nes fundamentalus dalykas, kalbant apie paramą Ukrainai ir mūsų saugumą, nes mes jau matom, kad gynyba bus darbotvarkėje vienas iš svarbiausių klausimų, ką pavyks sutarti, nes mes žinom, kad sutartis labai smarkiai riboja galimybes, visą tai privalės būti patvirtinta parlamente, turės praeiti vadinamuosius trialogus ir jeigu ten nebus balsų, gali būti, kad vėl 5 metai bus išvaistyti, o tuo metu situacija gali būti kardinaliai pasikeitusi ir tokios prabangos mes tiesiog neturime.
Mes matom, kad jau Belgijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl Rusijos kišimus į Europos parlamento rinkimus, nes gavo pranešimų, kad įstatymų leidėjams yra mokama už Kremliaus propagandos skleidimą. Pone Jurkonė, einant jau visai į pabaigą ir apibendrinant, tuomet jūsų prognozė, vertinimas, kas čia mūsų ateityje laukia, ar sunkiau bus tartis dėl Ukrainos ir taip pat kitų klausimų po Europos parlamento rinkimų?
Na, mes pastebime tas visas hibridines grėsmes, vis labiau aiškiau matome, kad Kremlius kišasi į vidaus politiką Europos Sąjungos, ar konkrečių atskirų valstybių, tai tas neturėtų kažkaip tai labai stebinti, bet tai tuo pačiu turėtų labai aišku signalą siūsti, kad laiko labai mes daug neturim ir jeigu galim padaryti sprendimus šiandien, juos reikia daryti šiandien, nes kitą dieną oponentas, šiuo atveju Kremlius, agresorius, jisai irgi mokosi ir jisai ras kitus sąjungininkus, burs kažkokias kitas koalicijas, bandys kažkaip tai išmušti tą Europos Sąjungos politinę valią, kuri ir taip gana sudėtinga pasiekti. Taip kad, man atrodo, daugiau susitelkimo, mažiau blaškimosi, sprendimai, kurie turi būti atlikti šiandien, juos reikia daryti šiandien, o Europos parlamento rinkimai, kokie jie bebūtų, aš neabejoju, kad bus nemaža dalis tų, kurie išliks Europos parlamente ir supras, kad Ukrainos ateitis yra lygiai taip pat ir Europos saugumo ir tvarumo garantas, taip kad aš neturiu dėl to jokių abejonių, tik tais ta, kaip Lietuvoje patarlė sako, kad jeigu gali padaryti šiandien, tai nelauk rytojus, tai aš manau, tas galioja ir Europos Sąjungos valstybėms, ir Europos parlamentų lygiai taip pat.
Ačiū Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Vytis Jurkonis ir eurokomisaras Virginijus Sinkevičius bendraus su mumis laidoje Europos greitkeliu. Jos įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų kartų.